jos tietäisimme tänä iltana, kuinka lähellä olemme Kristuksen tuloa, jos todella tietäisimme, kuinka lyhyt on aikamme, emme istuisi täällä niin välinpitämättömästi läsnäolossasi. Olisi irrottautuminen maailmasta. Olisi niin kaipaus sydämessämme. Mehän kohottautuisimme itsestämme Jumalan läsnäoloon. Oi pyhä henki, pyydän sinua, tule nyt. Otan haltuusi tämä tilaisuus yliluonnollisella tavalla, ettei liha voisi kerskata läsnäolostasi, vaan me saisimme kuulla sinun valtaistuimelta. Oi pyhä henki, puhu sanaasi. Puhu meille, Herra. Anna meille kuulevat korvat, että kuulisimme, mitä henki tahtoo sanoa meille, Jeesuksen nimessä. Amen. Tuon teille profetaalisen Herran sana tänä iltana. Sionin lunastaja pian ilmestyy kirkkaudestaan meidän päivänämme seurakunnalliin. Mutta Sionille se tulee lunastajana. Niille Jaakobista, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra. Profeetta Jesajan näky pian toteutuu. Jumala aikoo kostaa kaikkia, jotka ovat vääristäneet evankeliumin totuuden ja ovat ahneita. Jesaja puhui meidän päivästämme. Hän puhui seurakunnan tilasta viimeisinä päivinä. Hän sanoi, totuus kompastelee torilla. Totuus on kadonnut. Ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Ja Herra näki sen, ja se oli hänen silmistään pahaa, ettei ollut oikeutta. Jesaja sanoi meille juuri nyt, olkoon se tiettävä, että Jumala on vihainen. Totuutta vääristetään ja poljetaan. Kristuksen seurakunta on joutunut niiden saaliksi, jotka saarnaavat harhaoppia. Ja Jumala on tyytymätön, koska ei kukaan nouse seisomaan tuomitsemaan totuuden väärentämistä. Ei kukaan nouse seisomaan totuuden väärentämistä. Ja se oli hänen silmissään pahaa, ettei ollut oikeutta. Jumalan palvelijat istuvat välinpitämättömästi, kun totuus heitetään maahan ja poljetaan. Valheelliset henget saivat äänensä kuuluviin seurakunnassa, eikä kukaan noussut sitä vastaan. Todelliset Jumalan miehet kieltäytyvät tuomitsemasta harhaoppia. Siksi Herra sanoi, minä tuomitsen sen itse. Sionin lunastaja tulee. Hän tulee tuomitsemaan lihallisuuden. Hän tuomitsee pahuuden. Hän tuomitsee ahneuden. Hän tuomitsee kaikki Jeesuksen, Kristuksen totuuden pilkan näin viimeisinä päivinä. Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä. Ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Hän sanoi, missä ovat ne miehet, jotka kykenevät tuomitsemaan? Missä ovat ne, jotka näyttävät ihmisille totuuden? Koska totuus häviää. Muutamat välittävät, muutamat ymmärtävät. Herra sanoi, miksi? Missä ovat ne miehet, jotka tuomitsevat, jotka näyttävät kansallinen totuuden? Lunastaja itse pukeutuu kostoon, Raamattu sanoo kiivaudessa. Ja hän tulee toimimaan nopeasti seurakunnassaan vihassa ja pyhyydessä. Sillä hän puki yleensä vanhurskauden kuin rintaharniskan ja pani pelastuksen kypärin päähänsä. Hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niin kuin viitan. Tekojen mukaan hän maksaa palkan. Hän tulee takaisin seurakunnalleen. Jopa nyt Raamattu sanoo, hän pukeutuu kirkastetun kapteenin pukuun. Hän tulee puettua pyhyyden rintaharniskaan. On kosto, on viha ja tuomio, sillä Herra tuomitsee pyhät. Herra on tuomitseva kansansa. Jotain uutta, jotain peloittavaa, jotain iankaikkista pian tapahtuu Jumalan huoneissa. Hän sanoi, se tulee olemaan äkillinen. Se tulee olemaan kunniakas. Olemme kuulleet Raamatun ennustavan, että viimeisenä päivänä kaikki, mikä voi järkkyä, tulee järkkymään. Mutta pyydetään nyt Jumalan hengen ymmärrystä. Miksi hän tulee seurakunnilleen kostossa ja vihassa? Miksi täytyy Herran itsensä tulla Sioniin? Miksi Herra tulee ottamaan asian pois palvelijansa kädestä, pois sananjulistajan käsistä, hänen totuuden puolustaminen? Miksi hän tekee tämän kaikki valtiassa voimassaan? Se on selvästi osoitettuna profetoissa. Ensiksi lunastaja tulee Sioniin koska vihollinen on tullut niin kuin tulva seurakuntaa vastaan. Vihollinen on tullut niin kuin tulva. Jesaja sanoi, kun vihollinen tulee kuin padottu virta. Saatana tai näinä viimeisinä vuosina, erikoisesti viimeisen 5, ehkä 10 vuoden aikana, on tuonut seurakuntaan opin toisensa jälkeen. On ollut ahneuden ja lihallisuuden henki. Saatana on kaatanut demonisen huoruuden, moraalittomuuden ja saastan tulvan. Johannes näki sen tulevan. Näin hän varoitti. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaisin vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Ja käärme syöksyi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Tämä saatanan tulva on sota todellista seurakuntaa, voittajia vastaan. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiään vastaan, jotka pitivät Jumalan käskyt ja joilla oli Jeesuksen todistus. Me olemme todistamassa nyt saatanan viimeinen hyökkäys valittuja vastaan. Raamattu sanoo, hän eksyttää jos mahdollista jopa Jumalan valitut. Ja Daniel ehdottaa, vähän aikaa hän onnistuu, vähän aikaa hän menestyy. Se sarvi, jonka hän minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät. Hän voitti pyhiä siihen asti, kunnes vanhanaikainen tuli. Oikeus annettiin korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan. Minä kysyn, menestyykö saatana nyt? Täällä Yhdysvalloissa ja Kanadassa minä sanon, nyt saatana aikansa menestyy. Me tiedämme, helvetin portit eivät koskaan voi seisoa Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa vastaan, mutta menestyykö hän aikansa nyt? Onko saatana saanut jalan sijaan seurakunnassa linnoituksen? Petetäänkö Jumalan valittuja? Mitä tapahtuu seurakunnassa tälle vaimolle erämaassa? Raamattu sanoi, että kunnes lunastaja tulee vihassa ja kostossa, saatana tulee toisen evankeliumin kanssa, Raamattu sanoo. Paavali sanoi meille tarkalleen, kuinka hän tulee Jumalan pyhä kansaa vastaan pettääksensä. Emme puhu nyt homoseksuaalista tai huumeiden orjista. Me puhumme voittavista Jumalan pyhistä. Puhumme sanan julistajista. Sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi. Oi, se on pelottavaa. Näinä viimeisinä päivinä tulee vääriä apostoleja, pettäviä työntekijöitä, tekeytyen Kristuksen apostoleiksi. Saatanan linnoitus seurakunnassa viimeisenä päivinä on joukko opettajia ja julistajia, jotka ovat muuttanut lihan evankeliumin kautta. He ovat tulleet luoksemme Herran valistettuina palvelijoina. He kuulostavat juuri niin kuin evankeliumin julistajat. He vapaasti käyttävät Jeesuksen nimeä. He puhuvat vanhurskaudesta. He käyttävät sanaa, ajavat ulos riivaajia, parantavat sairaita. Herran nimessä tekevät paljon ihmeitä. Mutta sanoma ei ole Jumalasta. Se on toinen evankeliumi. Se on petosta. Se on lihasta eikä hengestä. Monet näistä opettajista ovat niin saatanan pettämiä, heidät on sokaistu julistuksellaan. He saarnaavat valhetta uskoen sen olevan totta. He eivät edes ymmärrä, että he ovat saatanan aseita. Ymmärrätkö? He alkoivat oikein, mutta heidän julistamansa evankeliumi on heidät muuttanut. Se tekee jotain heissä ja heille. Juuri nyt nämä saatanan harhaopit menestyvät seurakunnassa monilla alueilla. Joukottain Jumalan kansaa kokoontuu päiville ja kokouksiin, kuulemaan toista evankeliumia, itsensä menestyksen ja vaurauden evankeliumia. Lihan evankeliumia on korkeassa kurssissa seurakunnassa. Kristitty, herää! Petetäänkö meitä? Onko meidät saatu ansaan opetukselle, jota tulee valkeuden enkeliltä, saatanasta? Onko meidät pyyhkäisty tämän tulvan mukana, josta profeetta puhui tulevan seurakuntaan ja vähän aikaa menestyvän? Mene Jumalan sanaan. Kuule todellinen Jeesuksen evankeliumi ja ala tuomita, mitä nyt näemme ja kuulemme. Ja verratkaamme Jeesuksen sanoja heidän sanoihin. Sana todistaa ilman epäilystä, että saatanan uusi tulva, uusi evankeliumi on voitto on jumalisuutta. Voitto on jumalisuutta. Kuuntele tätä. Jos et muuta kuuntele, mitä sanon, niin kuuntele tämä. Se on myönnytyksiä tekevä sanoma, ilman parannusta tai jumalisuutta. Se lupaa anteeksiantamusta, ilman parannusta. Kaikki, mitä tarjoamme ihmisille, nyt on anteeksiantamusta. Käännä televisio, kuuntele, onnellisuutta ja anteeksiantamusta. Kaikki ilmaiseksi, ilman parannusta. Tämä voiton saamisen evankeliumi perustuen sille luulolle, että mitä jumalisempi olet, sitä suuremman voiton saa. Oi kuule Paavalin peloittava varoitus. Jos joku muuta oppia opettaa, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukaan, niin hän on paisunut, eikä ymmärrä mitään, ja on turmeltunut mieleltään, pitäen jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Paavali huudahti, käänny pois heistä, käänny pois tästä toisesta evankeliumista. Haluatko kuulla todellisen evankeliumin, kristitty? Haluatko kuulla, mitä Jeesus todella sanoi? Tänä päivänä ja aikana julistetaan menestystä ja voittoa. Haluatko tietää, mitä evankeliumi sanoo? Kiinnostaako? Tässä. Mestarimme omina sanoina. Autua, että olette köyhät. Sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autua, että te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan. Autua, että te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa. Autua, että olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan ihmisen pojan tähden. Tätä sanoo evankeliumi ihmisille nykyaikana seurakunnissa, jotka etsivät mammonaa Jeesuksen huulilta. Voi teitä, jotka haluatte rikastua, sillä te olette jo saaneet lohdutuksen. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä. Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää, sillä niin tekevät heidän isänsä väärille profetoille. Voiton saamisen evankeliumi halveksii köyhyyttä. Se hylkää ja halveksii köyhän. Kuuntele, mitä Jaakob sanoi. Te olette häväisseet köyhän. Sinä sanot menestyvälle ja hyvään pukeutuneelle ja kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa. Istu tähän mukavasti ja köyhälle. Istu tähän alhaiselle paikalle. Istu jalkajakkaralle. Tämä on puolueellinen evankeliumi menestyvälle ja onnistuneelle. Ja tuomitsemme köyhän, jota Jeesus palveli. Se korottaa menestystä ja onnistumista. Jaakob sanoi, ettekö ole puolueellisia? Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhät, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä? Ja teille evankeliumin julisteet, jotka yritätte sanoa minulle, että hän tuli köyhäksi, että me tulisimme rikkaaksi taloista ja maista. Te ette tunne Raamattuanne. Tässä se on. Se sanoo, eikö Jumala ole valinnut köyhät olemaan rikkaita uskossa? Kuinka sokea on seurakunta tänä päivänä? Kuinka sokea? Onko tämä evankeliumi kuolevalle maailmalle? Voitto on jumalisuutta. Usko on menestystä varten. Köyhillä ei ole uskoa. Kristus tuli köyhäksi, että me saisimme olla maallisessa hyvässä rikkaita. Hän tuli tuomaan meille yltäkyläisen elämän. Onko se yltäkyläinen elämä maallista hyvää? Ei, se on iankaikkista elämää. Yltäkylläinen elämä on sen täyttymys. Meillä ei ole sitä elämää. Olemme saaneet elämän niin kuin siemen koteloituna. Ja eräänä päivänä me saamme yltäkylläisen elämän, ja se on iankaikkinen elämä Jeesuksessa. Ei meillä ole sitä nyt. Saamme sen silloin. Miljardi ihmistä maailmassa on nälkäkuoleman partaalla. Jeesuksen sydän murtuu nähdessään itkeviä äitiä, sylissään nälkään kuolevia vauvoja, joilla on turvonnut mahaa. Miljoonat ovat työttömiä. Maailman ääret tulevat yllemme. Maailma on menossa kohti Harmagedonia. Kaupungit Amerikassa ja Kanadassa pian räjähtävät mellakoihin. Vainot ja kärsimykset tulevat. Raamattu sanoo, alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Maailma on tulessa. Kaikkialla maailmassa Jumalan valittuja vangitaan. Heitä vainotaan. He menettävät kaikki omaisuutensa. He pitävät ilona omaisuuden ryöstön. Ja sinä sanot, että Jumalan lähettää Jumalan miehen sanomaan, että minulla on ollut oikeus olla rikas. Onko se Jumalan mies, joka tulee sanomaan nälkään kuolevan maailman edessä, käytä oikeuksia, käytä uskoasi, voit rikastua, sinä voit menestyä, saat isomman auton, saat kauniimman kodin. Mitä meille on tapahtunut? Kuinka sokeita voimme olla? Sanot, tuon Amerikan sanoma, ei, se hiippii kaikkialle Kanadaan nyt. Olemme ymmärtäneet väärin. Rikas meni helvettiin, köyhä meni taivaaseen. Sen kaltaisia karta. Nämä julistajat, heillä ei ole taakkaa parannuksesta. He eivät saarnaa syntiä vastaan. He tarjoavat siunauksia ilman kyyneleitä. He kokoavat tämän maailman hyvää. He kokoavat. Kuulin saarnaajan sanovan, minun on onnistuttava, minun on ajettava hienolla autolla, minun täytyy todistaa saarnani käytännössä. Minua itkettää. Profeetta Aamos huusi, voi suruttomia Sionissa, huolettomia tulevasta pahasta päivästä. He makaavat norsun luu sohvilla ja venyttelevät leposijoillaan, syövät karitsoita laumasta, juovat viiniä maljoista, eivätkä murehdi Joosefin sortumista, he eivät ole murheellisia. Minua puistuttaa seisua Jeesuksen Kristuksen tuomioistumen edessä saarnattuani tämän kaltaista sanomaa. Lunastaja tulee takaisin Sioniin, murtamaan kaikki saatanan linnoitukset. Hän tulee takaisin Sioniin nostamaan totuuden muurin. Kun vihollinen tulee kuin tulva, Herran henki nostaa muurin sitä vastaan. Mikä on tämä muuri? Tämä nielee tulvan. Minkälainen kaikkivaltian viha tulee pian vapautumaan seurakunnassa? Ystävät, se on kaikkivaltian viha. Voitte laittaa syrjään Finin kirjat. 100 tapaa saada herätys. Panne pois. Tämä on kaikkivaltian Jumalan työ, jonka hän tekee seurakunnassa. Mistä kostosta profeetat puhuvat? Se on Jumalan todellinen läsnäolo. Elävän Jumalan todellinen läsnäolo. Seurakunta näinä viimeisinä päivinä tulee kokemaan Jumalan todella ilmestyvän keskuudessaan. Ja lunastaja yllättäen tulee Sioniin seurakunnalleen. Hän on aina tullut yllättäen. Hän tuli yllättäen helluntaina. Hän tuli yllättäen Paavalille. Hän tulee yllättäen ystävät. Nyt hän ei ole täällä. Nyt hän on tuolla. Hän tulee yllättäen todellisena läsnäolossaan. Tällä kertaa tuomari tulee itse seurakunnalleen. Armeijan kenraali tulee. Hän tulee voimassa ja peloittavassa kirkkaudessa. Mehän tiedämme, että missä ikinä 2 tai 3 on kokoontunut hänen nimessään. Siellä hän on. Mutta tämä on kuin vertaisimme auringon säteitä auringon lämpöön. Mitä lähemmäksi aurinkoa pääset, sitä kirkkaampana ja kuumempaa on. Herra sanoi tulevansa kammiostaan. Hän tulee yllättäen seurakunnalleen. Herra tulee ja tuo valoon kaikki pimeyden kätköt. Hän on tuova ilmi sydämen aivoitukset. Jokainen saarnaaja tässä rakennuksessa kuuntele, evankelista, lähetyssaarnaaja. Me tiedämme, ettei Jumala nosta uutta profeettaa. Massa evankelionin ajat ovat ohi. Babylon tulee alas. Ne miehet, jotka loistivat, he eivät enää tule loistamaan. Kaikki suuruus, kaikki valta, kaikki oma kunnia tulee alas. Herra ilmestyy Sionin keskellä. Ei tule mitään uutta ilmestystä. Ei mitään uutta ilmestystä ole tulossa, sanot radio. Meillä on ollut radio 50 vuotta. On ollut miljoonia ja miljoonia saarnoja. Ja maailma on edelleen kadotettu ja Amerikka on epätoivon vallassa. Televisio ei ole se vastaus. Se on osa siitä, mutta ei se ole vastaus. Meillä on ollut televisio 20 vuotta, se ei ole ollut vastaus. Olemme kuulleet maailman historian parhaat saarnat. Parhaat seurakunnat, kaikki koneisto. Ei, ystävät, on vain yksi toivo jäljellä. Se on Jumalan valtava läsnäolo. Jumala murtautuen kaiken lävitse ja tullen läsnäolossaan seurakunnalleen. Minä profetoin nyt. Me olemme Jumalan läsnäolon herätyksen kynnyksellä. Pyhä Henki tulee avaamaan kansansa silmät. Hän vetää silmiltämme Suomen. Ja sinä ja minä tulemme kasvotusten Jumalan läsnäolon kanssa. Maa vapisi. Taivaat tiuhkuivat Jumalan kasvojen edessä. Jopa Siinai vapisi. Herra, jota te etsitte. Ymmärrämmekö, että me olemme niin kuuroja, mykkiä ja sokeita. Me kuulemme ja emme kuule. Meillä on korvat, emmekä kuule. Mutta olen kuullut sen, ja minä uskon sen. Herra, jota te etsitte, on äkisti tuleva temppelinsä. Hän tulee, sanoi Herra, mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivänä? Kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Kaikki saarnat, että jumalisuus on aineellista hyvää, sulaa hänen läsnäolossaan. Kaikki menestyksen ylpeys, kaikki salasynnit tulevat sulamaan kuin vahaa Jumalan läsnäolossa. Raamattu sanoo, niin kuin vahaa sulaa tulen hohteissa, niin jumalattomat häviävät Jumalan kasvojen edessä. Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli, ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaaksi kuin kullan, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ensiksi hän tulee ilmestymään seurakunnalleen, ja hän käsittelee sananjulistajat. Hän tulee istumaan kuin kultaseppä, puhdistamaan Leevin pojat, sananjulistajat. Sanon, että päivä tulee, jolloinka minä näytän itseni niille, jotka eivät ole minua etsineet. Ja Jumala sanoi, minä lähden asumuksestani, tulen yllättäen seurakunnalleni. Ja hän on tuleva sulattavassa voimassa. Kuka voi seisoa sinä päivänä? Kuka voi kirkastaa itseään sinä päivänä? Kuka puhuu rakentamastaan rukoushuoneesta tai perustamastaan työstä? Ei väliä, vaikka olet maailman suurimman seurakunnan saarnaaja. Se ei merkitse mitään Jumalan edessä. Sillä ei ole merkitystä. Kaikki epäjumalan palvonta murtuu. Sillä katso, Herra lähtee asumuksestaan, polkee maan kukkuloita. Vuoret sulavat hänen allansa, ja laaksot halkeavat niin kuin vahaa tulenhohteessa. Jesaja sanoi, oi, jospa sinä halkaisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajallesi, ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä. Jeremia huusi, ettekö pelkää Herraa, ettekö vapisi hänen edessään? Jumala sanoi Hesekielle, ja minun edessäni vapisevat kaikki ihmiset, jotka maan päällä ovat, ja vuoret luhistuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan. Jokainen muuri tulee alas. Jos jumalattomat vapisevat hänen pyhässä läsnäolossaan, kuinka voi kukaan seisoa Jumalan läsnäolossaan, hänen huoneessaan? Kuinka sinä ja minä voimme seisoa, kun hän ilmestyy? Hän sanoi, että jokainen muuri tulee sortumaan. Alas sortuu kerskaus, kaikki kirjat ja opetus menestyksestä. Alas tulee itsensä palvonta. Alas itsensä korottaminen. Alas evankeliumin kaupustelu. Alas kaikki varkaat, jotka käyvät kauppaa Jumalan huoneessa. Hänen huone on oleva rukoushuone, eikä ryövärien luola. Ei enää etsitä tämän maailman. Eikä kuluteta uskoamme ajallisiin asioihin. Ei enää yritetä saada itseä kuuluisaksi, sillä tuomio alkaa hänen huoneessaan. Hänen läsnäolonsa tulee peloittamaan ja sulattamaan kaikki. Hän tulee nöyryttämään palvelijansa. Ei kukaan julistaja voi kerskata hänen edessään. Se on hengen vaarallista. Se on oleva hengen vaarallista pitää salasyntiä. Uskon, että tulemme näkemään monia, joiden ruumis tuhoutuu, että heidän sielunsa pelastuu. Ihmisiä kuolee Jumalan huoneessa. Jälleen, ettei mikään lihaa voisi kerskata Jumalan edessä. Sanot, kuinka voit saarata noin, veli Dave? Se on hyvin helppoa. Olen kokenut jotain vastaavaa kuin Paavali ja Pietari. Kuulin kutsun tuomiolle muutama viikko sitten. Hän sanoi minulle, lähtöni ajan. Ja sillä hetkellä sanoiduin irti maailmasta ja kaikesta, mitä siinä on. Ja sillä hetkellä ymmärsin, mitä hän tarkoitti sanoissaan. Monet tulevat sanoin sinä päivänä, Herra, olemmehan profeetoineet sinun nimessäsi. Emmekö ole ajaneet ulos riivaajia? Emmekö ole parantaneet sairaita nimessäsi? Hän sanoi, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Ja toinen puoli on, sinä et tuntenut minua. Ymmärrätkö? Ei ole muutamasta kysymys, vaan monesta, jotka ovat rakentaneet rukoushuoneita. On maailmanlaajuisia palvelustehtäviä. Heillä oli niin kiire, heillä ei ollut aikaa tuntea häntä. Ja yllättäen tuli mieleeni, että jos saisin kutsun, ei olisi kuin yksi asia jäljellä, millä on merkitystä, todella tuntea hänet, koska meidän jokaisen on seisottava Jeesuksen Kristuksen tuomioistumen edessä. Ymmärrämmekö? Meidän jokaisen pitää seisoa Kristuksen tuomioistumen edessä, tehdä tili. Ja Jumala teki se niin selväksi minulle. Hän on enemmän kiinnostunut voittamaan minut kokonaan, kuin että voitan maailman hänelle. Kunnes hän on saanut minut kokonaan, en tunne häntä. Ja sanon, että aika on tulossa, jolloinka Jumala murtautuu lävitse keskuudessamme. Saarnaajat nousevat ylös ja tunnustavat julkisesti syntinsä. Olen nähnyt tapahtuvan jo. Sain soiton, että herätys on murtautunut Chicagossa. Se on tapahtumassa siellä, myös Kaliforniassa. Ja päivä tulee, jolloin emme voi seisoa Jumalan läsnäolossa. Kaadut kasvoillesi, tunnusta syntisi, eikä liha kerskaa hänen läsnäolossaan. Sinun täytyy paeta kuin Joona Jumalan läsnäolosta. Et voi pitää salasyntiä enää. Kuinka monta kertaa Pyhä Henki on siitä puhunut? Kuinka monta kertaa hän on sanonut luovu synnistäsi? Ja ainoa syy, miksi vielä leikit sen kanssa, on, että et ole tullut hänen valtavaan läsnäolonsa. Ihmiset sanovat, oi, Herra vaikuttaa keskuudessamme. Me olemme nähneet ja kokeneet Jumalan läsnäolon. Ystävät, emme tiedä, mistä puhumme. Jos Jumala todella olisi keskuudessamme, minä olisin ensimmäisenä kasvoillani. En voisi saarnata. Jokainen mies takani olisi polvillaan. Sanoin, Jumala, en ole mitään. Minulla ei ole mitään. Minä en ole mitään. Ei kukaan voisi seisoa tässä huoneessa. Ei kukaan voisi elää minuuttiakaan, tunnustamatta kohottaen kätensä, huutaen Jumalle. Et nostaisi päätä ylös, painaisi sen tomuun. Kuningas Ussiaan kuolin vuotena. Minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa. Ymmärrämmekö? Serafit eivät edes voineet katsoa. He peittivät silmänsä. He olivat niin häpeisivät itseään, he peittivät ruumiinsa. He eivät tahtoneet, että hän katsoo heihin. Kahdella he peittivät kasvonsa. Kahdella he peittivät ruumiinsa. Ja he huusivat toinen toiselleensa. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä. Ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanon, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Ja sanoma on, näe Jumala ja kuole, näe Jumala ja kuole. Kaikki menestys, itse rakkaus, salasynnit. Kaikki tulee katoamaan hänen läsnäolossaan. Se muuttuu kaikki korruptioksi. Daniel sanoi, minä nostin silmäni ja näin, ja katso, oli eräs mies, puettuna pelvavaatteisiin, ja kupeet vyötettynä uufan kullalla. Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisohdit, hänen käsivartensa jalkansa kuin kiiltävän vasken välke, ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina. Ja minä, Daniel, yksin näin sen näin. Mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet. Kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat ja lymysivät. Ja minä jäin yksin. Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima. Minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään. Ja minä kuulin hänen sanansa äänen, ja kuullessani hänen sanansa äänen, minä vaivoin horroksiin kasvoilleni, kasvot maata vasten. Ja hänen näitä puhuessaan, minä käänsin kasvoni maahan, ja tulin mykäksi. En voinut sanoa sanaakaan. Kun Jumalan läsnäolo tulee huoneeseen, ihmiset tulevat seisomaan ja tunnustamaan, sulavat ja kovettavat itsensä. Me huudamme, voi minua, en ole menestynyt, en ole voittaja, olen poloinen, olen Jaakobin mato, olen ylpeä mies, ylpeä nainen, minä en tiedä mitään, minulla ei ole mitään, ilman hänen verta olen kirottu, ilman hänen armoaan olen kirottu. Ja silloin sinä opit huutamaan Paavalin kanssa. Hän on valinnut sen, mikä on heikkoa maailmassa. Tyhmät. Ne, jotka eivät mitään ole, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Lunastaja tulee Sionin valmistamaan morsiamen hääjuhlaan. Puhaltakaa pasuna Sionissa. Kootkaa kansa. Pitäkää pyhä seurakuntakokous. Kerätkää vanhukset. Koottakaa lapset ja rintoja imeväiset. Lähteköt ylkähuoneistansa ja morsian kammiostansa. Autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut, ja hänen annettiin pukeuta liinavaatteeseen, hohtavan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhuskaus. Haluan sanoa, mikä on todellinen evankeliumi. Tämä on Herran Jeesuksen evankeliumi. Pukeudu vanhurskauteen. Pankamme pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meitä kietoo. Älkäämme sotkeutuko tämän maailman kanssa. Menkäämme kohtaamaan hänet, sytytkäämme lamput, ottakaamme öljyä varastoon. Älkää kiinnittäkö mieltänne tänne, mutta siihen, mikä ylhäällä on. Älä kerää aarteita enää tällä maailmassa. Tämä on evankeliumi. Sano, miksi lunastajan läsnäolo on tultava Sioniin. Koska seurakunta ei ole valmis häntä kohtaamaan. On liikaa heinää, puuta ja olkia. Se tulee palamaan. Jumala teki tämän niin todelliseksi minulle. Puhuen minulle ilta toisensa jälkeen. Sanoi sydämelleni, minun täytyy tulla Sioniin takaisin. Minun täytyy saada kansani läsnäoloni nyt. Muutoin heillä ei ole toivoa, kun seisovat siellä. Koska ystävät, jos emme anna hänen tulensa polttaa pois roskaa, jos emme anna hänen polttaa pois syntiä ja ylpeyttä, kuinka seisot hänen edessään? Viime viikolla minulla oli ihana 6 tunnin kokemus hengessä. Kun hän laski minut alas ja sanoi, tule. Henki sanoi, tule. Ja löysin itseni kiitämässä universumin halki ohi tähtien suuressa pimeydessä, mutta ei ollut pelkoa, koska minä olin kiitämässä kauemmaksi ja kauemmaksi ikuisuuteen. Ja yhtäkkiä maailma oli niin pieni, ei ollut mitään jäljellä kuin vain pieni pilkku avaruudessa. Mitä kauemmaksi pääsin hänen läsnäolonsa pois maailmasta ja sen vaatimattomista aineista, sitä enemmän huusin, en ole mitään, en ole mitään, minulla ei ole mitään, en ole tehnyt mitään. Tunsin suuren köyhyyteni, tyhjyyteni ja toistin, armoa on se vaan, vain armoa, ei muuta ole kuin armoa. Ja Herra sanoi, David, on jotain enemmän tärkeämpää kuin sinun palvelustehtäväsi, kuin perheesi ja kaikki muu. Se on, että tunnet minut. Meidän on koettava tämä Kristuksen läsnäolo ennen tuomiota, muutoin emme kestä siellä. Minkälaista se on seisoa tuomioistuimen edessä? Minulle se merkitsee yksityishuonetta. Unohdetaan massa tällä kertaa. Heidät voidaan asettaa valkoisen valtaistumen eteen. Ja hän sanoi, yksi kerrallaan seisotte Seison sinun sydämen ovella ja kolkutan. Sinä odotat hänen kammionsa ulkopuolella, kristitty. Ja hän sanoi, jotkut meistä joutuvat vahinkoon. Muistatko, kun saatana toi Jeesuksen vuoren huipulle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat hetkessä ja sanoi, saat sen kaiken. Hetkessä hänen valtaistumen edessä. Ja sinä tiedät, kun tulet hänen läsnäolonsa ja ovi avataan ja sinut johdetaan sisälle. Ja sinä kammiossa ei ole mitään muuta kuin tuomari Jeesus Kristus. Tuomari, jonka silmät ovat tulenliekki ja sinä paikallasi avaruudessa, tyhjyydessä, ei seisoma paikkaa, ei muuta kuin hänen suuri armonsa. Ja hän näyttää kaikki tekosi. Ja hetkessä uudestaan rakentaa maailmasi. Näyttää vaikuttimesi. Ja sanoo, katso, sinä sanoit Herran kunniaksi. Mutta se oli sinun ylpeydeksi. Rakennit omaan valtakunnan, etkä minun valtakuntaani. Jokainen salasynti. Kyllä tunnustit, mutta et hyljännyt. Se riippuu sinussa, häiriten, ahdistaen. Ja se on oleva suurin armon näytös, mitä koskaan olemme kokeneet. Ja monta tuhatta Jeesuksen seurakunnassa, jopa saarnaajat, sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus. Seisovat alastonne ja heillä ei ole mitään, ei mitään. Heidät riisutaan alastomaksi. Ja he voivat sanoa ainoastaan armoa, Jeesus, armoa. Kyllä saat hänen armon, mutta et saa hänen kirkkauttaan. Minä haluan enemmän kuin armon, minä haluan kirkkauden. Jeesus sanoi, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut. Ystävät, hän näyttää kirkkautensa. Me menemme kirkkauteen, kirkkaus sydämissämme. Ja kun tämä kirkkaus näkyy seurakunnalle, muistakaa me Jeesuksen sanat Marialle. Hän sanoi, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Haluatko käyttää uskonne johonkin hyödylliseen? Hän sanoi, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, jos sinulla olisi uskoa, sinä näkisit mitä? Aineellista siunasta, ei kirkkauden. Minä käytän uskoni siihen, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden, sanoi Jumala. Olen jo koskettanut sitä, olen kokenut sitä. Auto, jolla ajat, on 20 vuoden kuluttua tai kun Jeesus tulee ruostumassa jossain kasassa. Tiedätkö, että talousi ja kaikki, mitä omista, tulee sulamaan? Tiedätkö, että ainoa arvokas, mitä sinulla on, on tieto hänen pelastavasta armosta ja rakkaudesta. Meillä ei ole muuta tuotava hänelle kuin rakkautemme. Minä tulen kirkastamaan huoneeni kirkkauden. Nouse, ole kirkas Sion, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Tämä kirkkaus näkyy ylläsi. Ihmiset tulevat näkemään sen. Mikä oli se kirkkaus, jonka Maria ja Martta näkivät? Mikä kirkkaus? Se oli ylösnousemusvoima. He näkivät miehen tulevan haudasta. Ystävät, näiden vuosien jälkeen, hän on vihdoin nähnyt soveliaksi näyttää minulle ylösnousemusvoiman tarkoituksen. En puhu vain siitä päivästä, jolloin hän tulee nostamaan meidät haudasta. Ei, puhun ylösnousemusvoimasta nyt. Puhun siitä, että meidät nostetaan itsemme ja ylpeytemme kuolemasta. Puhun siitä, kun meidät muutetaan Jumalan valtakuntaan, missä sielumme on täynnä Jeesusta, missä emme halua mitään muuta elämässä, kuin todella tietää, että kirkastamme hänen nimeään. Jokainen sana, minkä sanomme, kaikki mitä teemme, osoittaa hänen majesteettiaan ja kirkkauttaan. Tarvitsemme ylösnousemuksen, ilmestyksen hänen ylösnousemusvoimastaan seurakunnassaan nyt. Olen peruuttanut kaikki kokoukseni. Olen kokenut tämän kokouksen pitämisen olevan Jumalat. 3 kokousta ensi viikolla ja siinä kaikki. Seuraavat Viisi kuukautta. Minä menen pois. On pieni rukouskammio. Menen tekemään parannusta. Menen polvilleni ja sanon, oi Jumala, kuinka monta kertaa olet tullut ja sanonut, tee päätöksesi, antaudu kokonaan. Nöyrytä itsesi. Etsi kasvojani. Kuinka monesti menemme niin lähelle ja sitten lopetamme ja sanomme joskus toisten. Minua niin murehduttaa, mitä olen nähnyt maassamme ja ympäri maailman. Olen joissakin maailman suurimmissa helluntai-seurakunnissa viimeisen 6 kuukauden aikana ollut. Erään suuren seurakunnan pastori sanoi minulle, että hän ei ollut rukoillut vuoteen. Hänellä oli päivittäiset hartaushetket, mutta hän ei rukoile. Meillä on miehiä, jotka kiireellisinä juoksevat ympäri maailmaa, yrittäen voittaa Jumalalle valtakunnan. Mutta missä ovat he, ne jotka sulkeutuvat kammioon, kuulemaan pasunan äänen? Ymmärrämmekö? Emme ole valmiit. Emme ole valmiit. Ystävät, voin sanoa muutamia asioita tänä iltana, koska minulla ei ole mitään menetettävää. Minulle on jo annettu irtautumiskätky. Ja nyt olemme tässä, hänen uskomattomassa läsnäolossaan. Ja tuon teille, mitä koen Pyhän Hengen käskevän minun teille puhua. Siksi tulin tänne. Ehkä et ymmärrä kaikkea, mitä sanon nyt. Mutta ensiksi Kanadan helluntaiseurakunnalle. Jos kaikki johtajat ja kaikki saarnaajat ja kansa, ellemme kaikki tee parannusta, hän työntää lopun lampun jalkasi pois paikaltaan ja valitsee kansan, jotka ovat kokonaan antautuneet hänen rakkaudelleen. Pane pois ammattimaisuutesi. Mene takaisin ristille. Takaisin salaiseen kammioon. Nöyrytä itsesi. Palaa nöyryyteen, jota ennen tunsit. Palaa kokemaan hänen kaikki valta. Sano, ei minun tahtoni enää vaan sinun. Eräs naapurini sai kutsun 2 viikkoa sitten. Hyvin tunnettu nuori laulaja Amerikassa, Keith Green. Hän asui viereisessä talossa. Hänen lentokone tuli alas, 12 kuoli. 27-vuotias. Puhuin Melodylle hänen vaimolleen joku päivä sitten. Hän sanoi, kun hän nousi lentokoneeseen, hän sanoi, rakas, jos en tule takaisin, kasvata Daniel Herralle. Nopeasti hän nousi ylös. 15 sekuntia myöhemmin kone syöksyy alas, räjähtää liekkeihin. Ruumiit sulavat. He eivät edes kyenneet tunnistamaan ruumiita. Ystävät, elämme niin kuin emme koskaan tulisi kuolemaan. Täällä on joitakin saarnaajia tänä iltana, joiden täytyy tehdä parannus. Muutaman hetken kuluttua hän tulee lähemmäksi. Hän lupasi minulle, että hän antaisi meille esimakua hänen läsnäolostaan. Hän tulee ilmestymään täällä. Hän ei anna enää meidän istua istumella mukavasti. Hän tuo sinut takaisin. Ja sillä hetkellä, kun tunnet hänen henkensä puhaltavan päällesi, nöyrytä itsesi. Tule ja seiso hänen läsnäolossaan. Sano Jeesus. Haluan tuntea sinut. Ja hän sanoi sinulle, sinä teit niin paljon nimessäni, mutta et ottanut aikaa tunteaksi minut. Sinä et ottanut aikaa. Olit niin kiireellinen, et ottanut aikaa. Tulit vieraaksi minulle. Käytit nimeäni, mutta et tuntenut minua. En välitä, vaikka ajattelet, että olen joku hurmahenkinen. Sillä olen yhtä kotona siellä kuin täällä tänä iltana. Olen jo nähnyt hänen kasvonsa. enkä tahdo mitään, mitä tämä maailma tarjoaa. Kyllä minä asun täällä, kunnes hän tulee noutamaan. Teen työtä, mutta ymmärrän, että sinulle ei ole annettu lisää aikaa. Vain tämä tunti, jota nyt elät. Ei ole lupausta, että pääsi tästä huoneesta ulos. Teidät jokainen voidaan kutsua tänä iltana. Nyt ajattele tätä, jos minulla vain olisi 4 tai 5 tuntia elää. Ja sitten menisin tuomiokammioon, Jeesuksen tuomioistuimen eteen. Voinko seisoa? Hän sanoi, asettaakseni teidät nuhteettomina riemuissevina. Sinähän haluaa, Herra tahtoo sinä päivänä ojentaa kätensä ja sanoa, tunnen, tule lapseni, tule lähemmäksi. Tunnen sinut, tunnen minut, olemme yhtä, tule veli, tule sukko, minun läsnäoloni. Ystävät, sitä minä haluan, että hän syleilee minua. Minä suurena päivänä, että itse vapahti ja syleilee. Haluan, että hän ojentaa kätensä tuomioistuimelta ja sanoo, David, poikani, tule lähemmäksi, koska hän sanoi, sinut tunnetaan niin kuin sinäkin tunnet. Mitä teet juuri nyt? Sinä siitä riippuu, minkälaista on oleva tuona päivänä. Sinut tunnetaan niin kuin sinut tunnetaan nyt. Oletko lähellä häntä? Tunnetko hänet? Ovatko synnit saatu anteeksi? Oletko hyljännyt? Oletko tehnyt parannuksen? Odotatko hänen tuloaan? Oletko kiinnittänyt sydämesi taivaallisiin? Oletko vielä maan sitoma? Niin kiinnostunut itsestäsi ja palvelustehtävästi siitä, mitä teet. Oi Herra Jeesus, tule! Koroita itsesi. Tulkoon kaikki valtiaan Kristuksen läsnäolo. Pyhä henki, tuo Kristus. Paljasta hänet keskuudessamme tänä iltana. Älä salli kenenkään kävellä täältä pois, kantain ylpeyttä, itsekkyyttä tai syntiä. Nöyryytä meidät. Nöyryytä läsnäolossasi, pyhä henki. Käännä tulisilmät puoleemme ja anna meidän nähdä, että tuomion on alettava Jumalan huoneesta. Sinä rakastat kansaasi. Sinä rakastat lapsiasi. Sinä valmistat meitä tuloosi. Sinä valmistat morsianta ja rakastat meitä. Mutta sanoithan seurakunnalle, tee parannus. Sanoit seurakunnalle, 7 seurakunnalle, tee parannus, tee parannus, tee parannus. Tämä David Wilkersonin saarna on äänitetty Kanadan helluntai-seurakuntien saarnaajien konferenssissa Winnipegissä syksyllä 1982.